Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Birgitte og Ulrik, skal I til USA i år?
Ja, det kan du tro, vi skal. Eller jeg skal i hvert fald. Nu kan jeg kun tale for mig selv.
Hvorfor skal du det?
Jeg skal derover se, hvad der sker derovre, og fornemme stemningen forud for det her meget vigtige valg, og over at tale med nogle spændende mennesker, som ved en masse.
Hvad med dig, Ulrik? Skal du til USA?
Jeg regner med, at jeg skal derover to gange. Jeg skal ikke tale med det, som Birgitte kalder spændende mennesker. Jeg skal tale med en hel masse af det, jeg kalder almindelige mennesker, altså amerikanere i deres dagligdag.
De er også spændende.
De er også spændende.
Fascinerende mennesker.
Ja, så må jeg jo hellere se at komme der over også. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og i dag er en spændende dag, for det er første gang, vi optager Toms Saloon live her i saloonen, eller salonen, som det jo egentlig hedder, på toppen af Pilestræde, foran, forhåbentlig regner vi med, et både nysgerrigt og veloplangt publikum. Velkommen her i saloonen til jer alle sammen. Og velkommen også til dagens to gæster i saloonen. Det er Berlingskes kulturredaktør Birgitte Bohr. Velkommen, Birgitte.
Tusind tak for det.
Og velkommen også til Berlingskes økonomiredaktør Ulrik Bie.
Velkommen. Tak.
Det er ikke tilfældigt, at det er jer to, som er her i saloonen i dag, for vi skal snakke om økonomi, og så skal vi snakke om kulturkamp. Og ikke mindst skal vi vende med hinanden, om det nu er økonomien eller det er kulturkampen, der kommer til at afgøre præsidentvalget til november. Og det står som bekendt mellem Donald Trump og den siddende præsident Joe Biden. Det er ikke så mange, der er begejstret for, men det gør det. Det gør det nu. Og jeg glæder mig meget til at snakke om det med jer. Men først skal vi lige runde et interview, som Donald Trump gav i sidste uge til magasinet Time. Det er ikke så tit, at Trump ligesom giver den slags dybde interviews til skrevne medier. Men det gjorde han her. Han gjorde det nede på Mar-a-Lago, altså hans resort nede i Florida. Og han blev siddende og lod sig udspørge rigtig længe. Så længe, at hans kommunikationschef, Jason Miller, til sidst faktisk var ved at panikke. Simpelthen fordi, der stod en middag klar til Donald Trump et sted på resorten. Hvad han ikke undlod at bryde ind for at fortælle Times journalist og måske Donald Trump flere gange undervejs. Men lad os lige runde substansen i det interview. Birgitte, har du læst det?
Ja, det har jeg.
Hvad synes du egentlig var det mest opsigtsvækkende ved det interview med Donald Trump?
Jeg synes egentlig ikke, at det var voldsomt opsigtsvækkende, al den stund, at jeg jo efterhånden har fulgt Trump i mange år. Og den, det, han giver udtryk for i interviewet, er jo, hvad han vil gøre. Og det ligger fuldstændig i tråd med, synes jeg, den Trump, vi kender. Det handlede blandt andet om masse deportationer af illegale indvandrere. Det handlede om en usikker sikkerhedssituation i verden, hvor vi i Europa sådan ikke helt ved, hvad vi har i vente. Og det handlede om den politiske styrke, som Trump paradoksalt nok jo har, som er hans utilregnelighed, eller det, at vi aldrig rigtig ved, hvor vi har ham. Han får sagt en masse, giver udtryk for det, man kan kalde en sådan uforudsigelighedens grundfilosofi, men uden han egentlig er sådan super specifik. Det han også siger er, at de første reformer eller de første politiske initiativer, der er kommet fra ham, de handler om immigration, og så handler de om at skære skatten ned, og det er jo fuldstændig Trump, as we know him.
Er det kun mig, der var sådan en, måske sådan en lille bitte smule beroliget i mit ellers meget nervøse hjerte, sådan generelt set, ikke kun i forhold til Trump, men over, at han jo faktisk i interviewet får jo slået fast, at det der med, at han ville være diktator for en dag, det var en joke. Og han vil, støtte Ukraine, bare vi også gør det i Europa meget mere, end vi gør nu.
Ja. Men, og det ligger jo fuldstændig i tråd med det, han har givet udtryk for. Og det, som jeg tror, man skal læse ind her, er, at han vil støtte Ukraine, så længe han ser det som opportunt for USA, og så naturligvis for Trump selv. Og det, han vil støtte Ukraine, så længe europæerne leverer økonomisk, og så længe han har en fornemmelse af, at det kan fungere afskrækkende i forhold til andre lande, for eksempel i forhold til Kina og invasion af Taiwan. Fordi Trump er en præsident, som dybest set ikke bryder sig om for meget uro. Han bryder sig ikke om krig. Det så vi under hans seneste præsidentperiode. Han var ekstremt internationalt forsigtig, uaggressiv. Gjorde sådan set, hvad han kunne for at undgå at havne i karambolage. Der var et enkelt militær angreb i hans 4-årige periode. Så der er sådan fundamentalt også et ønske hos Trump om, at han kan overtage en verden, som han er i stand til at kontrollere, og hvor han er i stand til at bruge de dynamikker, han har personligt, som handler om afskrækkelse, altså som handler om, at vi ikke rigtig må vide, hvor vi har ham, og derfor bliver vi tvunget til at levere.
Ulrik, så kunne jeg læse i interviewet, at han lægger også op til at lægge sådan en toldring omkring Amerika. Det er lidt usikkert, når man læser interviewet, hvor mange procent told han vil lægge på alle mulige udenlandske varer, men en eller anden form for toldring.
Ja.
Hvordan skal man læse det?
Jamen, jeg synes, at for det første, det er lidt sjovt, at da jeg læste det igennem, så tog jeg mig selv i, at CNN efterfølgende lavede en analyse, hvor de gennemgik 32 løgne, falskheder og usandheder, han var kommet med, og hvor jeg var jo bare skøjtet over dem, fordi det er jo sådan set noget, vi er sådan rimelig vant til, at han gør det her, og han overdriver der, hvor han faktisk har en pointe, så bliver det jo igen sådan et eller andet helt utrært. Toldringen er jo interessant, fordi den politisk set er meget populær. Problemet er også bare, at som han ikke vil anerkende, det er jo sådan set, at hvis du lægger 60% told på kinesiske varer, eller 10% told på alle varer, så er det meget svært at forestille sig, at virksomhederne ikke sender den videre til forbrugerne. Og hvis der er en ting, amerikanerne ikke bryder sig om lige nu, så er det jo faktisk inflation. Og derfor så bliver det på det her område, ligesom faktisk på rigtig, rigtig mange af de punkter, når man går ned og kigger i substansen, det bliver meget blødt. Han har jo kommet til at udtale sig relativt hårdt. Han har taget æren for, at abort nu ikke længere er forfatningsbeskyttet. Men her rodede han baglæns, og det er alt for hårdt, det de har gjort i Florida. Han smider jo sådan set den israelske premierminister sådan rimelig meget under bussen. Og så har han den her mur mod Mexico, hvor han vil deportere 15 eller 20 millioner mennesker. Men igen bliver det sådan noget, han vil ikke sætte militæret ind, som han har sagt tidligere, det er nok med Nationalgarden, og han kan ikke rigtig fortælle, hvordan han vil bruge politiet. Så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man ser på substansen af alle de her ting, også på toldmuren, så er han ekstremt meget defensiven. Han vil ikke blive konkret, for han vil ikke hænges op på noget, som man bagefter kan komme og slå om oven i hovedet med. Og det er det, der er gået galt, de der interviews, han har lavet de sidste måneder. Han er kommet til at sige, hvad han mente eller troede var det rigtige.
Omkring den der toldring, nu du er jo ekspert på det der område. Og det, jeg kunne forstå Trumps logik er i interviewet, det er, hvis man opbygger sådan en toldmur, gør det dyrere for udlandet at eksportere varer til USA, og dermed også dyrere for amerikanerne at købe udenlandske varer, så vil der ikke ske det, at der kommer inflation af det. Så vil der bare ske det, at så opretter de udenlandske virksomheder, som får svære ved at sælge deres varer i USA, så opretter de bare en fabrik i USA. Og så trækker vi produktionen hjem. Fungerer det sådan?
Der er et enkelt tilfælde i verdenshistorien, hvor det er faktisk fungeret, og det er Tyskland, som opbyggede toldmure tilbage i 1800-tallet, hvor Storbritannien, som den dominerende økonomi i verden, havde 0, told på alt, så fik Tyskland lov til at opbygge en industri, og de blev meget effektive. Men det, der generelt sker, det er sådan set, at erhvervslivet bliver mindre effektivt, fordi de egentlig kan have højere omkostninger, på grund af, at de ikke er udsat for den samme konkurrence. Så normalt vil man sige, at det faktisk virker modsat. Vi kan bare se, at hvor Trump og Biden jo er 100% enige, det er på den her America First-politik i forhold til Kina og i forhold til andre lande. Så man har en politik, som er blevet forstærket de sidste 4 år, som hedder Buy American, Hire American, Produce American.
Og det har de begge to.
Der er ikke en millimeter forskel på, hvad de mener på det her.
Birgitte, bare lige for at runde interviewet her af, så siger han jo faktisk også noget om det der med, at præsidenter skal have immunitet. Altså, nu sidder Trump jo forløbig i en retssag om tysk penge til en pornostjerne i New York lige nu. Han siger jo, at præsidenter skal have immunitet, og det gælder også Joe Biden, siger han så. Og så siger han, hvis præsidenter får immunitet, altså ham selv, så vil han undlade at komme efter Biden bagefter. Hvis ikke præsidenter får immunitet, så vil han komme efter Biden bagefter. Hvad ligger du i det?
Det er utroligt generøst af ham. Jamen, det er jo en ægte Trump-relativisering. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at en del af Trumps motivation i den her valgkamp, det er at komme tilbage i en magtposition, hvor han ikke kan røres juridisk. Det tror jeg roligt, vi kan konstatere. Og hvis han bliver præsident, så kommer han til at bruge alle de magtmidler, han har, på at holde sig selv ude af fængsel. Altså enkelt er det.
Og lad os bare lige runde den her del af Tom Saloon i dag af med at slå fast, altså at de sidste meningsmålinger, der er kommet ud, igen bringer Trump sådan lidt længere foran Joe Biden, efter at det ellers var blevet indsnævret over nogle uger. Der var en CNN-måling, som viste 49% til Trump og 43% til Biden, og et betydeligt forspring også til Donald Trump i nogle af de der afgørende svingstater, som plejer at afgøre det amerikanske præsidentvalg. Så der er i hvert fald ikke noget, der lige nu tyder på, at det er umuligt, at det bliver Donald Trump, som bliver præsident igen.
Det er jo værd at bemærke også, han er jo langt bedre meningsmålingsmæssigt positioneret, end han var ved valget i 2016. Jeg er ret sikker på, mange af jer kan huske, hvordan alle var overbevist om, Hillary Clinton ville vinde, fordi Trump jo var så langt bagefter, at man ikke vurderede, at han havde en reel mulighed. Så her er situationen altså en anden, og her er det jo sådan set Trump, der ligger lunt i svinget i meningsmålingerne. Men det kan nå at vende. Vi har set massevis af uregelmæssige målinger, som har vist sig ikke at holde vand. Det kan Ulrik tale med om. Og man skal passe meget på med på det her tidspunkt i en valgkamp at konkludere noget som helst.
Det lader vi være med. Godt. Så skal vi til dagens hovedemne. Ved det amerikanske præsidentvalg til november bliver afgjort af kulturkampe eller økonomi? Det er jo spændende spørgsmål, og så er det heldigt, at vi har netop jer to, Birgitte Borup, der ved alt om kulturkampe, og dig, Ulrik Bie, der ved alt om økonomi her hos os i dag. Og for at få indkredset det her spændende spørgsmål, så har jeg faktisk bedt jer to rangere de temaer inden for de to områder, altså kulturkampene og økonomien, som I tror kan blive mest afgørende for valget. Men lad os lige tage sådan en tur omkring emnet sådan mere fra toppen. Altså, er det ene eller det andet, som vil blive mest afgørende til november? Økonomien eller kulturkampene, sådan i bred forstand, altså hvad de opgør om det ene eller det andet spørgsmål. Ulrik, hvordan vurderer du det?
For at være helt ærlig, så synes jeg, det er enormt svært. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at begge emner kommer til at være utrolig vigtige. Og det er jo faktisk et eller andet sted rangeringen af de her emner i folks bevidsthed, der kommer til at afgøre udfaldet af det her valg. Økonomi spiller en meget større rolle for amerikanere i valgkampen, end de gør herhjemme generelt, fordi langt, langt flere amerikanere lever, om ikke fra hånden til munden, så lever de et færdselsuheld eller en sundhedsulykke fra fattigården. Den største årsag til personlige konkurser, det er uforudsete sundhedsudgifter. Og det er bare for at sige, så derfor så spiller det en større rolle, men der er så mange bolde i luften på det kulturelle, på det værdimæssige den her gang, som er meget, meget afgørende. Så det, jeg ved det simpelthen ikke, hvad der kommer til at bestemme det.
Så det er ikke på helt samme måde som i 1992, da Bill Clintons rådgiver James Carville sagde, it's the economy stupid.
Nej, det er det slet ikke.
Så enkelt er det ikke. Birgitte, hvordan vurderer du vægtningen mellem de her sådan to hovedfronter i moderne politik?
Jeg har faktisk lige mødt James Carville, som var i København for nylig, og han sagde selv, hvilket jeg synes er klogt sagt, at han mener, det er bread and butter issues, som man kalder det i USA. Hans vurdering var helt klart, at det er det daglige udgifts- og indkomstflow ude i de enkelte husholdninger, der i sidste ende afgør, hvem man stemmer på. Jeg tror, jeg vil lave den skelnen, at jeg er ret overbevist om, at økonomien spiller en rolle, når vælgerne først står i stemmeboksen. Der vil de simpelthen tage stilling til, havde jeg det bedre under Trump, end jeg har haft det under Biden? Hvordan hænger vores økonomi sammen i hverdagen? Al den stillingtagen, som Ulrik også ridser op, altså den tror jeg vil være afgørende der. Men jeg tror, kulturkampene og den indignation, der følger med at være kulturelt forurettet, og det er der ved Gud i himmel mange, der er i USA, den tror jeg kan spille en rolle i forhold til at lokke folk ud og stemme. Jeg tror, den spiller en kæmpe rolle som motivator for simpelthen at rejse sig fra sofaen og komme afsted. Og der har jo, som I mange af jer i salen sikkert husker, så var valget sidste gang det valg i historien, hvor flest amerikanere gik ned til valgurnen. Og det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til at gentage sig, så skal vi i hvert fald være heldige. Altså jeg tror, der er en motivation i kulturkampene, men omvendt så tror jeg, at økonomien er det og pengepunkten, der i sidste ende kommer til at afgøre, hvor krydset bliver sat for mange af dem, som der som en naturlig ting går hen for at stemme.
Godt, så lad os lige hoppe over i økonomien, fordi nu skal vi så til at lege lejen her. Som sagt, jeg har bedt både Birgitte og Ulrik rangere temaer og emner inden for henholdsvis kulturkampe og økonomi, alt efter hvor sandsynligt I tror det er, at lige præcis de emner kommer til at afgøre præsidentvalget. Og nu hopper vi så over på den økonomiske front. Ulrik, hvilket økonomisk spørgsmål har det største potentiale til at afgøre det her præsidentvalg?
Jamen, der er to, der ligger lige side om side, og placeringen af de to kommer til meget at afgøre, hvordan økonomi vil påvirke valget. Og det, der lige nu ligger øverst, det er helt åbenlyst inflation. Det er følelsen, ikke den oplevede inflation. Amerikanere er ikke vant til inflation. Når man taler inflation med amerikanere, så kommer de tilbage og siger noget om benzinprisen, fordi det er noget, de ved noget om. Men jeg var i Florida i december 21 og sad ved siden af en i en bar, ikke? Og så kommer man jo altid til at falde i snak med amerikanerne. Og så begyndte han at tale om, at hans kaffe var blevet 50 cent dyrere hver måned. Og det havde han ikke oplevet før. Det synes han var meget mærkeligt. Og det er altså i slutningen af 21, før alt det her inflation for så vidt blev et tema rundt omkring. Og det, som amerikanerne har oplevet, det er, at deres bilforsikringer er blevet 50% dyre, fødevarer er blevet 25% dyre, daginstitutioner blev meget, meget dyre, hvor man kunne finde det i coronatiden. Så der, man er blevet ramt på rigtig mange fronter, som man ikke er vant til. Hvad de så ikke er vant til heller, det er jo sådan set på deres indkomst. For amerikanernes indkomst er faktisk også vokset rigtig meget, men der er stor forskel på, kan man sige, hvad der er nøgletal og fakta, og det gælder jo på tværs af alle indkomstgrupper, og hvad man så har oplevet. Og det er sådan set det her punkt, hvor Biden har de største problemer på det økonomiske område. En helt ny meningsmåling viste, at var over 60% af amerikanerne mente, at økonomien og håndtering af inflation havde været bedre under Trump end under Biden. Og det er det tal, som Biden skal have vendt inden november.
Og det var den vel også, fordi inflationen var ikke begyndt endnu under Trump?
Ja, vi har jo ikke rigtig haft inflation i årtier i USA.
Jeg var også i New York sidste år, og altså, nu ved jeg godt, det var New York, og det er jo nok ikke det billigste sted i USA, altså, for nu at sige det, som det er. Men altså, hvis man troede, man kunne undslippe høje priser ved at gå ned i den lokale kiosk, så måtte man jo tro om igen. Alt var sindssygt dyrt, altså meget mere dyrt, end jeg nogensinde har oplevet før i USA. Er det sådan det generelle? Altså,
ja, det er det. Det er det generelle billede, og det er rigtigt, New York har altid været dyrere, men igen skal man se på ændringen. At New York har været dyr og blevet endnu dyrere. Og jeg har boet i Washington i nogle omgange, og jeg vil bare sige, at jeg har haft løn i dollar, og jeg havde en ret pæn løn i dollar, da jeg boede der sidst. Og når jeg ser på, hvad det koster, hvad ting koster, så er jeg bare sådan lidt... Altså, det er blevet dyrere. Det er blevet markant dyrere i dagligdagen, og det er blevet virkelig markant meget dyrere at gå ud. Noget af det, ved jeg godt, det ikke er den helt store udgiftspost for mange mennesker, men eksempelvis så kunne man jo altid...
Men det er det for os, Ulrik.
For os, der er en flaske vin, det er en rigtig god indikator, ja. Ikke? Og det er bare sådan, på en almindelig restaurant, der er det dobbelt så dyrt for en flaske vin, som det var for en 5-6 år siden.
Fuldstændig rigtigt.
Birgitte, hvad er det giftigste omkring den her inflation i forhold til, hvor amerikanerne går hen til november og stemmer?
Det er giftigt for Biden, helt ubetinget, fordi der er en udbredt oplevelse af det, var også det, der gik igen med folk, jeg talte med sidst, jeg var i USA, det var også i Florida, og det er kun et par måneder siden. Og der var det, den gennemgående fortælling var, at everything is going up, altså alting bliver dyrere, det var billigere under Trump, og det udgjorde helt klart motivation i forhold til, hvor de skulle stemme. Og det andet, og det synes jeg var meget interessant, det har vi også beskæftiget os med her i Berlingske regi, det var, at der var en fornemmelse af, at alting havde været så kaotisk under Biden, apropos det, vi talte om før med, at Trump ikke bryder sig om for meget krig og uro. Men under Biden har de følelsen af, at der er opstået en krig i Ukraine, lige pludselig stod Mellemøsten i flammer, USA's engagement i verden er vokset, det har kostet mange penge. Hvorfor skal de penge bruges på det, når folk sidder derhjemme og ikke rigtig kan få tingene til at hænge sammen? Så den der fornemmelse af kaos under Biden betyder også noget. Og de to ting kombineret, det er helt klart en styrke for Trump, og jeg tror også, det er en væsentlig del af forklaringen på, at han ligger så lunt i målingerne, selvom han roder rundt med alle hånde kriminalsager.
Godt, så inflationen er måske en, der sådan trækker i retning af Trump. Så sætter vi lige et flueben ved det. Vi havde overvejet sådan en tavle, hvor vi kunne skrive det op. Det var vi langt ind i overvejelsen om, indtil vi kom i tanke om, at det måske ikke virker sindssygt godt på radio. Altså, men nu må I forestille jer, at vi sætter hak ved Trump her, at inflationen er i hvert fald noget, der måske kan blive et problem for især Joe Biden. Birgitte, så kommer vi over til kulturkampene. Og hvilket tema under de her mange kultur- og værdikampe har du valgt som det, der har potentialet til at afgøre mest til november?
Altså det, som jeg er ret overbevist om, kommer til at afgøre det, i hvert fald for nogle vælgere, det er immigration. Altså den krise, der er lige nu ved den meksikanske grænse. Fordi den har så stort et potentiale som fortælling. Fordi en ting er, at tallene er rekordhøje. Altså at der simpelthen har været en immigration, som man ikke har set lige i overvis om nogensinde. Og det andet er, at konsekvenserne er mærkbare overalt i USA, fordi de er blevet transporteret ud i forskellige dele af landet, fordi man simpelthen fysisk kan se det, at der er opstået sådan nogle flygtningelejre i udkanten af en række store byer, blandt andet New York, fordi der er mange historier i omløb, som måske egentlig fylder meget, meget lidt i et land med eller udgør en meget lille ting i et land med 330 millioner indbyggere, men som bliver store i medierne. Og det handler om for eksempel kriminalitet. Der var en episode med nogle politibetjente, der var blevet overfaldet på Times Square midt i New York af illegale indvandrere. Der var en historie om en kvindelig ung jogger i Georgia, blev dræbt af en illegal indvandrer. Jeg har lige set en historie i dag om et seksuelt overgreb i Florida, begået af en illegal indvandrer. Og de der historier, de er så med til at generere den her vrede og forurettelse, som jeg tror kan være en katalysator for, hvor folk sætter deres kryds. Så det er en farlig sag for Biden, for det her, det er sket på hans vagt.
Og så er det jo, man lige sådan tænker over, hvis det er sådan, hvis det er livsfarligt for Joe Biden det her, fordi det er sket på hans vagt, hvorfor i alverden gør han så ikke noget ved det?
Jamen, der slår også han imod nogle gamle strukturer i det demokratiske parti. Dels har de begået den fejl gennem tiden, at de har sammenblandet en stram immigrationspolitik med racisme, og den sådan kulturelle sammenblanding er svær for dem at komme væk fra igen. De vil gerne være det rummelige, det moralske parti, og når man markedsfører sig meget skarpt som moralens vogter over for sin modkandidat, så får man lige pludselig et problem med det her. Men det, man kan se nu, er, at selv blandt de demokratiske vælgere i New York, som nu, vi taler hele tiden om New York, men det er jo også et epicentrum, kan man sige, for mange ting. Men selv blandt dem begynder der faktisk at være opbakning til muren mod Mexico. Og det siger altså noget om, hvor meget debatten har rykket sig, siden folk sad og klaskede sig på lårene af grin i 2016 i valgkampen, da Trump introducerede den her mur nede ved grænsen. Så der er sket rigtig meget i den her debat, og det demokratiske parti, som jo er i en evig kamp mellem den moderate fløj og den yderste venstrefløj, som synes det er helt uacceptabelt at nærmest lave nogen tiltag over for immigration. Der er den her sag altså begyndt nu at være en kilde til frustration, fordi det skal løses, men hidtil har Bidens bud på, hvordan, ikke været effektiv nok.
Ulrik, den her immigration, det er jo voldsomt. Det er voldsomt tal. Det ville også være voldsomt tal, hvis man omsatte dem til danske forhold, altså hvor mange mennesker, der faktisk kommer ind.
Ja, det er sådan at være 50-60.000 om året, hvis man dividerer med befolkningstallet, ja. Ikke? Som illegalt vandrer ind over grænsen.
Og så kan I jo forestille jer, hvordan den politiske debat ville være i Danmark, hvis det skete. Ja. Men hvis vi nu sådan skal gå lidt over på den anden side af fortovet, er det så kun en ulempe for USA, at der kommer de her folk ind?
Nej, altså det er jo total hykleri. Altså for det første er det jo et problem, at man ikke har styr på sin grænse. Amerikanerne har ikke et særlig godt system for import af arbejdskraft. Det er jo sådan set det, der er helt lavbanale. Illegal arbejdskraft har været, i gamle dage, der var det meksikanske mænd, for at sige det som det er, der vandrede over grænsen, var sæsonarbejdere i Kalifornien og vandrede hjem igen. Det er sådan set det, systemet et eller andet sted er indrettet efter. Og der var der over første gang, der arbejdede jeg meget sammen med Verdensbanken. Jeg var diplomat for 20 år siden. Og der var jeg med i et projekt, der handlede om hjemsendte midler. Og det, som man sagde for helt officielt fra amerikansk hold, det var, jamen vi giver meget lidt udviklingshjælp til Centralamerika. Til gengæld må de komme herop og arbejde, det er godt for os, og så kan de sende pengene hjem, det er godt for dem. Og det vil sige, at mellem 20-25% af BNP i de der meget fattige centralamerikanske lande kommer faktisk fra hjemsendte midler. Så på den måde har det her været en del af den amerikanske politik. Nu er det bare, som Birgitte siger, meget store tal. Kongressens budgetkontor regner med omkring 6 millioner over 3 år. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og så får man altså nogle bølger, som jo mange, næsten alle sammen, taler spansk. Så du får også meget mere spansk USA. Så der er også hele det der med, er det et engelsktalende land eller et spansktalende land. Men alle de her ude i forstederne og øvrigt alle mulige andre steder, de bruger illegale indvandrere, når de går ud og spiser, for det er dem, der vasker op. Det er dem, der tørrer bagen på plejehjemmet. Det er dem, der tømmer bækkenet på hospitalerne. Det er dem, der slår græsset på golfbanerne. Det er jo dem, der holder USA i gang. Det er jo også dem, der under corona, da man fik de der masseudbrud på kyllingefabrikker, opdagede, at sådan hele fabrikker kun var illegale indvandrere, som så selvfølgelig løb væk, når myndighederne kom, for de ville ikke sendes ud af landet, ikke? Og så spredte de det endnu mere. Så det er jo et hykleri, fordi USA, der er to elementer til den kæmpe succes, USA har lige nu. Det ene er teknologi, og det andet er illegal arbejdskraft.
Så det er det, at der ikke er styr på det, som i virkeligheden er et politisk problem?
Ja, jeg kan jo godt forstå det. Vi vil jo heller ikke selv acceptere det. Problemet er bare, at de to partier ikke kan blive enige om at lave en fornuftig politik med nogle midlertidige visa til, at man kan komme ind og arbejde i en periode, og når man har været længe nok, så kan man osv. få lov til at blive på en eller anden måde, ikke?
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Godt, så hvis vi skal sætte hak ved en her, hvem er det så, der har fordelen af tilstandene på immigrationsområdet lige nu?
Det er Trump.
Det er Trump, ja. Det var 2-0 til ham. Nu må vi se. Ulrik, hvis vi så går et hak længere ned ad listen på den økonomiske front, så har du en toer, som du siger var tæt på at blive etter også, i forhold til, hvad det vigtigste emne er, når vi når november.
Jamen, det er det her med, hvordan går det, som Birgitte siger meget rigtigt. Har jeg det bedre i dag, end jeg havde det for 4 år siden? Den måske bedste valgreklame, der jeg ved ikke nogensinde er lavet, det er Ronald Reagan, hvis I finder den på YouTube, ikke? It's morning again in America. Sådan en helt almindelig arbejdsmorgen, hvor folk går på arbejde, og så lister de bare tal op. Så mange flere mennesker har et job, så mange flere mennesker har en bolig, så mange flere mennesker har en indkomst, de kan leve af. Og det er det helt grundlæggende. Altså det der med, går det bedre? Og der er, må man bare sige, at alle økonomer har taget fejl omkring, hvor godt det går i USA. Og det går godt, på trods af, at vi har haft den voldsomste renteforhøjelse i 40 år. Det var der ikke mange, der havde regnet med. Det siger lidt om, amerikansk økonomi også fungerer anderledes end normalt. Men job og arbejdsmarked, det burde være det, der lige nu gør, at Biden bare ligger og brager derud af i meningsmålingerne.
Så det burde være til fordel for Biden. Man kan også sige, for 4 år siden, altså har du det bedre end for 4 år siden? For 4 år siden, der sad vi buret ind i coronasituationen.
Jo, men en af grundene til, at Trump gjorde det så godt for 4 år siden, det var faktisk, at indtil marts 2020, ja, havde amerikanere, den helt almindelige amerikaner, opnået den største fremgang i købekraften, altså mulighederne for at forbruge, siden før oliekrisen. Og det var jo derfor, når de kigger tilbage på Trumps side, ja, alt det der corona, det var noget rod. Men rent faktisk havde de ude i landet fået det meget bedre, fordi under Obama, der var væksten i de store byer, hvor demokraterne bor. Og lige pludselig, så var det republikanske vælgere, der havde fået det bedre.
Birgitte, det her med, hvordan har du det nu i forhold til for 4 år siden? Altså, det er jo blevet dyrere at købe hus, og alt det, vi også selv kender, fordi renterne er steget. Hvordan ser du det spil ind i det her præsidentvalg?
Jamen, det kommer det til at spille monstrøst meget ind. Og altså både ude hos de enkelte vælgere, men jo også, og der nu tager jeg lidt forskud på det, som er et andet punkt på min liste. Jeg synes jo grundlæggende, at Biden har et problem med at få den egentlig ret gode fortælling ud, som Ulrik også præsenterer. Og det skyldes, at han er simpelthen blevet en ældre herre, kan man roligt sige, som har svært ved at bære sit eget narrativ, som det hedder på moderne dansk. Men det har han. Han har simpelthen svært ved at få afleveret den her fortælling med en styrke, så den slår igennem. Fordi der er jo en forsinkelse altid i forhold til, hvordan folk oplever de økonomiske forbedringer, der sker i et samfund. Og der er han i kapløb med tiden. Og spørgsmålet er, om Biden han når simpelthen at komme derhen, hvor det her det vil fungere til hans fordel. Og så er der, jeg mødte i 2017, tror jeg det har været, en klog mand i Washington, der hed Ulrik Bie, før vi begyndte at arbejde sammen her på Berlingske, hvor jeg kan huske, du sagde, Ulrik, og det har jeg ofte tænkt over siden, at i USA kan man ikke bruge medianen til en skid. Altså, og det kan man ikke. Altså, det er jo et land, hvor gennemsnittet ikke betyder noget, fordi folk er så absurd rige eller så absurd fattige. Og det er virkelig vigtigt at have med i ligningen, når man taler om økonomi og USA. Vi kan ikke sammenligne det med Danmark. Altså det der med, at det er et land, som er drevet af polerne, og derfor er det også meget mere uforudsigeligt og måske meget mindre mærkbart altså for mange mennesker, hvordan det reelt går.
Så man kan sige på den her front, det burde være til fordel for Biden, at folk faktisk har det bedre, og der kan være nogle dynamikker, som så trækker i den anden retning. Birgitte, men lad os hoppe over til dit andet punkt på sådan kulturkampene, som er...
Ja, og det er jo ikke rigtig en kulturkamp, men det er jo noget kulturelt. Det er i hvert fald et fænomen, og det er alder. For jeg mener virkelig, at det er en altoverskyggende faktor ved det her valg, at Joe Biden er 81, og Trump er 78. Alle målinger viser, at det er blevet et større problem for Trump, men det er klart Biden, problemet er størst for. Og det er til hans ulempe i en lang række sammenhænge, især i forhold til den tillid, folk har til, at han kan udføre præsidentskabet fornuftigt i de næste 4 år. Så jeg synes, i den samlede vurdering af de to kandidater over for hinanden, det at han er gammel, at han har fumlet i det mange, mange gange, og de klip, altså der, det kan man det er jo også i højrefløjens interesse, hver eneste gang han dummer sig, så kan han være stensikkert på, at de gør alt, hvad de kan for at få det her klip til at gå viralt, når han står og siger et eller andet sludder. Og det er et problem for ham, og det er især et problem, fordi det er uløseligt. Fordi hvad pokker skal manden gøre? Han kan ikke skrue tiden tilbage. Han kan ikke ændre på det faktum, og han har været måske lidt for længe om at håndtere det, altså gøre det til en del af sin fortælling, men om sig selv, at ja, jeg er gammel, men nu skal du høre. Han er kommet i gang med det nu, som Biden siger. Don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. Og det er nu den fortælling, han forsøger at køre valget
hjem på. Ja, det kan godt være, at Biden er gammel, men altså, og måske også virker ældre end de der par år, han er ældre end Donald Trump. Han sidder jo trods alt ikke i en retssal.
Og sover.
Hver eneste dag.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er måske her, jeg er en lille smule uenig. Ja, han er blevet gammel, punktum og alt det der. Men i forhold til de kommende måneder, hvad det betyder. Jeg tror, det der er republikanernes store problem, og vi har også selv skrevet det, det er, at Biden er blevet beskrevet som en senil dement, der sad og savlede i kælderen under det hvide hus, og de tog ikke lukke ham ud. Og bare sige, sådan forholder det sig ikke. Og der er ingen tvivl om, at den medvind, han har fået i forhold til sin person, det gør bare, at han har fået mere energi. Altså, og ser man på valgmøder, han holder faktisk nogle... Han mumler, og det har han altid gjort, men han mumler mere, end han plejede. Men han holder faktisk nogle meget morsomme taler, og han kan faktisk også nogle gange holde sig til manuskriptet. Så jeg tror, det faktum, at man har gjort ham så karikeret på højrefløjen, det gør, at bare det faktum, at han ligesom formår at gå op ad en trappe og ned igen uden at falde, ikke? At så er det en succes, så barren er blevet meget flyttet af de... Og det er faktisk et af de problemer, som Trump har. i forhold til, at det, der var deres angreb, det er væk. Og hvad skal man så angribe ham på? Det kan man godt mærke. Det er blevet lidt sæben mellem hænderne på dem.
Birgitte, har Ulrik en pointe her?
Ja, helt klart. Altså, jeg er enig i, at han er blevet væsentligt bedre til at håndtere det, og han er blevet mere energisk. Der, hvor jeg tror, det kan få en effekt, det er i forhold til at engagere vælgerne, altså at skabe den entusiasme, som skal til for at få folk hen at stemme. Og det gælder jo altså særligt for de yngre vælgere. Dem, der, om man så må sige, bar over med ham i 2020, fordi han ikke var Trump, og fordi de ønskede sig noget andet end Trump, vil de stille op igen og bevæge sig ned og stemme. Det er det, der er farmomentet for mig at se.
Age ain't nothing but a number, siger man jo på godt amerikansk, men det kan godt være, at det ikke er helt rigtigt. Ulrik, vi skal videre ned ad listen. Din nummer 3 på den økonomiske front, og det kan jo godt være, at den ender med at blive nummer 1, når vi når.
Den er meget usædvanlig for USA.
Ja.
Jeg var ude at køre bil i morges, og så havde jeg jo tid til at tænke mig rigtig godt om.
Og hvad er du landet på?
Jamen, jeg er landet på velfærd.
Velfærd?
Noget, som vi ikke normalt taler om i USA. Men det, der er Bidens, synes jeg, store fordel, det er faktisk, at han har en sammenhængende økonomisk politik. Man kan være uenig eller enig, men han har faktisk en økonomisk politik, der er lidt socialdemokratisk, vil vi sige. Mere børneoverlov, børnepasning, forskoler, alle de her ting. Og det er en velfærdspolitik, som er fuldstændig laserrettet mod veluddannede kvinder i forstæderne, som i høj grad er dem, der kommer til at afgøre valget. Og det er lidt interessant. Birgitte sagde i starten meget rigtigt der med bread and butter. Det der er, det er, når demokratiske kandidater, alle dem ned ad listen, som skal være dem, der faktisk på mange måder skaber den begejstring, som Biden ikke kan, når de møder vælgerne, så kan de faktisk fortælle, hvad det er, man gerne vil. At skatten skal ikke sættes op for nogen, der tjener under $400,000 osv. De har et program. Når republikanske kandidater møder vælgerne, så skal de lige se, hvad Trump har tweetet i nat. Og så ændrer han jo, Trump har jo ændret holdning på rigtig mange ting og sagt ting, som han har åbnet flanker på velfærdssiden, som han havde lukket eftertrykkeligt med folkepension og sundhedsprogram for de ældre og sådan noget, hvor han har åbnet nogle flanker ved at komme til at sige noget, hvor han ikke, det var ikke det, han mente, eller også gjorde han, og skattelettelser for de rige og sådan noget. Alt det der er det meget, meget nemmere for demokrater at møde vælgerne.
Siger du virkelig, at altså, Ulrik, det vilde Vesten er blevet til fals for sådan Mette Frederiksen-politik?
Ja, ja. Men de har opdaget, at noget af det rent faktisk virker. Og det har jo altid været den demokratiske, du siger, de to partier skal være lidt grov. Republikaner har haft strategien, man sætter skatten ned uden at finansiere det, fordi så finder folk ud af, hvor godt det er med lave skatter, og så er de villige til at skære. Demokraterne, de har den modsatte strategi, vi øger de offentlige udgifter uden at finansiere det, og så finder folk ud af, at det er godt, og så vil de gerne betale højere skatter.
Birgitte, er du enig med Ulrik på det her punkt?
Ja, det er jeg enig i. Altså, og jeg tror også, at demokraterne vil også komme til at udvide vise mere mod i forhold til at have sådan nogle reelle velfærdsdagsordner i de kommende år. Fordi der sker jo også et skifte efterhånden, som der kommer en ny generation til. Og det er rigtigt, at republikanernes politik er usammenhængende, og sådan som den er nu, at nu primært rettet mod dem, der er tilhængere af checks and balances, altså at de skal sidde i Washington og kun tage stilling til det allermest nødvendige, og så skal de klare resten ude i staterne og i øvrigt lade folk passe sig selv. De ønsker ikke nogen sådan særlig styring centralt, så det er jeg meget enig i.
Og det er også noget med, at Obama gennemførte jo en sundhedsreform.
Som var dybt upopulær, da den kom, og i dag er ekstremt populær. Mm.
Godt. Så der har vi en, vi kan sådan sætte hak ved, og det er måske et sted, Biden har en upside. Birgitte, så er vi kommet til din nummer 3 på listen. Hvad har du i lommen der?
Ja, jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle nummerere resten af mine punkter her, men jeg har simpelthen valgt at tage sådan en tryghedsdagsorden, som er kriminalitet. Fordi jeg sad og nærstuderede nogle målinger i dag, altså udviklingen i det. Det er et sted, kan man sige, hvor det sådan set er et paradoks, fordi kriminaliteten er faldet en lille smule de seneste par år, men det er bare ikke slået igennem i den fornemmelse, der er i samfundet. Og hvis der er noget, som de fleste jagttager er enige om, så er det, at det her valg handler meget om vibe, altså det handler om fornemmelser, om følelser. Og der er i de amerikanske store byer generelt en fornemmelse af det man altså en lavere livskvalitet, altså quality of life issues, som er det tryghedsmæssige modstykke til bread and butter issues. Altså der er simpelthen en større utryghed. Man har en fornemmelse af, at der ikke er styr på det. Man har en grundlæggende sådan følelse af, at det simpelthen er blevet mindre sikkert at færdes på gaden. Det afspejler sig så også i nogle kriminalitetsformer, selvom der er kommet styr på noget af det. Så den har jeg taget med.
Altså, det er jo sådan, hvis man kommer til San Francisco i dag, så bor hjemløse i telte, fentanyl, narkomaner osv. I øvrigt, så dufter der af pot overalt i de
lige
amerikanske
præcis.
Byer.
Og det er jo ekstremt visuelt, og det er jo også det, som gør, at det kan komme til at spille en rolle. Hver eneste dag, altså, der er masser af mennesker, når de kører på arbejde, så bliver de mindet om det her. Der er mange, der har valgt simpelthen at flytte til andre områder, fordi der er for meget kriminalitet, eller fordi de er kommet til at bo op i de der homeless camps. Altså, der er en grundlæggende fornemmelse af et samfund i en eller anden form for opløsning. Og så kan man altså stå med alle sine data, men målingerne på det rykker sig bare ikke rigtigt i den retning, som Joe Biden helt sikkert ønskede sig.
Ulrik, Trumps første tiltrædelsestale, da han stod ved Capitol der i 2017, og det har været januar 2017, der sagde han, "This American carnage must stop." Det var også kriminalitet i de indre byer, han sigtede til der. Er det her en republikansk eller en demokratisk vindersag?
Det er altid en republikansk vindersag. Det er altså lovorden, pudsigt nok med en mand, der har 92 tiltaler mod sig. Det er altid en republikansk vindersag. Det, der er det afgørende, det er, hvor højt op står den på listen. Mm. Og det er der, hvor... Altså, nu vidste jeg ikke, hvad Birgitte havde valgt omvendt, ikke? Altså, det var jo her, hvor jeg havde valgt et ord med A.
Fordi det er, hvad vi kommer til.
Fordi det tror jeg er vigtigere. Jeg tror ikke, det kommer til at spille så stor rolle.
Det kommer
rolle.
Lige om lidt, kan jeg afsløre.
Okay. Jeg tror ikke, at det kommer til at spille så stor rolle, som republikanerne gerne ville have det til at spille. Men jeg er meget enig i, at det er en af dem, som spiller ind igen i forstederne. Det kan godt være, at der ikke er kriminalitet i forstederne, men de ser nyhederne. Forestil jer, altså aftennyhederne i USA, det er næsten altid sådan et kriminalmagasin. Og der får de simpelthen bare dag ud og dag ind nyheder inden for byen om alt det, der er gået galt. Og det er noget, der ligesom bliver ved med at føde en fortælling, som statistisk set ikke er rigtigt.
Godt. Ulrik, så hopper vi videre til din næste på listen på den økonomiske front.
Der har jeg valgt Kina. Og det må jeg bare sige, en af de ting, som har været enormt vigtig for Biden, det er sådan set, at han ikke vil overhales højere op på America First-dagsordenen. Og det vi kan se, det er, at Biden har været benhård. Vi har en teknologisk handelskrig, som er blevet opskaleret. Biden begynder også at lege med alle mulige straftoldsatser over for Kina, fordi det, og det bliver konkret. Det er jo det, der er forskellen. Når du sidder i Det Hvide Hus, så kan du rent faktisk gøre noget. Og du kan designe noget, så du får flotte overskrifter om straftold, men uden det reelt set ødelægger økonomien eller skaber inflation. Der har Trump det modsatte, det ikke er det flof, 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 og hvordan påvirker det. Så det er der er ingen tvivl om, at Kina spiller en kæmpe rolle. Man skal være hård mod Kina, men når man sidder i Det Hvide Hus, har man det andet dilemma, og det er sådan set, man også skal have en verden til at fungere.
Birgitte, deler du Kina som sådan et stort spørgsmål i det her præsidentvalg? Kina er jo et symbol. Det er jo ikke kun Kina, det er handel med resten af verden.
Ja,
ikke?
Ja. Altså, jeg tvivler på, at det er noget, der kommer til at flytte ret mange stemmer. Jeg tror, det er meget segmentorienteret i hvert fald. Altså, der ligger et langt stykke arbejde, især fra det republikanske parti, i forhold til at demonisere Kina og gøre Communist China, som de kalder dem konsekvent, til ærkefjenden. Og det budskab er helt klart sivet ind, men de nærmere sådan handelsmæssige konsekvenser, tror jeg ikke, den enkelte vælger vil gå voldsomt op i, men det kan sagtens være, at tage fejl.
Birgitte, nu sagde du så K, før du siger A, men nu siger du så A.
Ja, nu siger jeg abort. og det kunne I nok næsten regne ud. Det er helt afgjort for demokraterne den bedste værdipolitiske sag ved det her valg. Og det var det også ved midtvejsvalget, hvor det kom til at spille en enorm rolle. Og grunden til, at jeg satte det lidt længere ned på den listen, det er, at jeg simpelthen er i tvivl om, altså når vi er ude på det føderale niveau, hvor stor en rolle det kommer til at spille, hvorimod ude I delstaterne, hvor det jo også valget kom relativt kort efter den her højesteretsafgørelse, som jo fjernede abort som en forfatningsmæssig ret i USA og lagde ud til staterne, hvad de ville. Jeg er sikker på, at det kommer til at spille en rolle. Jeg tror, det kommer til at flytte især kvindelige stemmer. Og jeg tror, det kan få indvirkning blandt både storbyvælgerne og forstadsvælgerne.
Og det vil forudsige nok, at demokraterne kommer til at køre på det.
Naturligvis. De er i gang med at udstille Trump som manden, der simpelthen har ødelagt ligestillingen og kvinders rettigheder i USA, og er på vej til at føre USA tilbage til middelalderen.
Bare lige for at slå det fast, hvor er det, Trump står på abort? Fordi det kan man godt komme lidt i tvivl om, når man har fulgt ham gennem årene.
Ja, og Trump har nu valgt en linje, som er, at han simpelthen prøver at holde sig væk fra emnet. Han forsøger at fodre den fløj, som er pro-life, altså ønsker, at der ikke skal være adgang til abort, med det faktum, som det jo er, at han har skiftet 3 højesteretsdommer ud i sin tid som præsident, hvilket muliggjorde, at man kunne fjerne abort som en forfatningsmæssig sådan omstændighed. Og samtidig så gør han det, at han forsøger sådan at distancere sig fra emnet ved at sige, at det er op til staterne, og det vil han ikke dybest set ikke blande sig i, altså hvordan de håndterer det.
Så han holder det sådan.
Han ved godt, han har en dårlig sag. Og det, der er sket, er jo i forhold til abort, at dagsordenen, tidsånden, simpelthen er løbet fra det republikanske parti. Den del af befolkningen, som er tilhænger af, at kvinder ikke skal have adgang til nogen form for abort, den er ganske enkelt blevet så meget mindre siden dengang, at pro-life-bevægelsen havde medvind, hvilket især var i starten af 80'erne, hvor Reagan red ind i Det Hvide Hus på den bevægelse.
Ulrik, du ville have haft den højere op på listen. Hvorfor det?
Jamen, hvis jeg skulle lave en samlet liste, så ville jeg nok have sat den i top 3. Jeg tror, det er et af de spørgsmål, som Birgitte siger. Men vi skal huske, at alt politik er lokalt. Og det her bliver folkeafstemning i Arizona. Det bliver højst sandsynligt. Det bliver folkeafstemning i Florida. De sager, der kommer ud af Texas, er simpelthen horrible. Altså, hvad kvinder bliver udsat for. Det kommer til at være folkeafstemning i New York, og så kan man sige, den vinder Biden, ligegyldigt hvad. Japs, men demokraterne jagter 6 kongresmedlemspladser i New York, og hvis demokraterne kommer ud at stemme, så får de magten i repræsentanternes hus. Og sådan er der en række stater derudaf. Jeg var diplomat derovre, da republikanerne kørte benhårdt med at indføre i statsforfatningerne forbud mod homoægteskaber. Og det fik værdistemmerne ud af vagten, skal jeg hilse at sige. Og demokraterne står den her gang med en guldfugl i hænderne, tror jeg, i forhold til, hvordan det kan påvirke valget.
Så hvis det er sådan, at de demokratiske vælgere ikke er specielt begejstrede for Biden, så kan det her drive dem ud?
Ja, og jeg har venner, der er konservative kvinder i Texas, som kommer til at stemme på Biden den her gang, siger de nu i hvert fald, på grund af det her.
Godt, så skal vi til jeres sidste punkt, femte og sidste punkt på hver jeres liste. Ulrik, du har en femte pind på økonomien.
Jamen, det er statsfinanserne. USA er ikke ved at gå statsbankerot, men alt er uholdbart, og det fungerer ikke, og de har gigantiske underskud, og begge partier lige gode om det, apropos Trumps skattelettelser. Og på et eller andet tidspunkt, så sker det nogle gange, at amerikanerne interesserer sig for statsfinanserne, og det faktisk bliver et emne, der spiller en rolle. For at være ærlig, tror jeg, det kommer den her gang. Nej, det tror jeg egentlig ikke.
Men det der jo sagen derovre, det er jo, at de stort set hver tredje måned skal stemme om at holde den offentlige sektor åben.
Ja, men alt det der, det har de jo sørget for at skyde ned på den anden side af præsidentvalget. Meget fornuftigt for begge partier. De er lige gode om det. Der skal laves nogle meget, meget voldsomme reformer. Det kommer hver eneste gang, man udskyder at lave de reformer, så det, der skal gøres, bliver så meget mere dramatisk. Og det kommer ikke til at ske de kommende år. Men det kan blive et spørgsmål, fordi Trump har svært ved at forklare, hvordan han vil finansiere endnu flere skattelettelser for USA's rigeste.
Birgitte, du har også et femte punkt, som vi kan tage her til sidst, som jo sådan set også, det er også rykket lidt herhjem de seneste dage.
Ja, det er det. Jeg kan knap nok huske, hvordan jeg fik formuleret det. Men er det Israel-Palæstina?
Ja, det er sådan, du har skrevet politisk korrekthed, så har du skrevet Israel-Palæstina og lidt andet sådan i den boldgade.
Ja, men det hænger
lidt
sammen.
Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sammen på den måde, at lige nu foregår der jo noget på de amerikanske universiteter, som vi også ser i Danmark. Og sandheden er, at hvordan det kommer til at påvirke valget, synes jeg er relativt usikkert, men jeg synes, det var super relevant at have med i dag, hvor vi jo skulle tale om, hvad der rører sig, i hvert fald lige nu. Og der er ingen tvivl om, at det, der sker i de her dage, det hænger sammen med alle mulige andre kulturkampe, som banker afsted i det amerikanske samfund. Det hænger sammen med en generationskamp, hvor der står en ældre generation, der ikke forstår, hvad de unge tænker på. Det hænger sammen med en kamp mellem en stor jødisk befolkning, altså USA har den største jødiske befolkning uden for Israel, som står og kigger på en ungdomsgeneration, som de jo føler vender dem ryggen. Altså det her, det er det stof, polarisering er gjort af, og hvis der er noget, USA har masser i forvejen, så er det polarisering. Og det er jo en sag, som højrefløjen har grebet, og som republikanerne høvler afsted på lige nu, og det tror jeg også, jeg selv ville gøre, hvis jeg var strategisk rådgiver for dem, fordi den udgør et problem for demokraterne på flere niveauer, både i forhold til det kaos, vi talte om før, altså fornemmelsen af, er det styr på det i det her land, når politi og demonstranter lige pludselig står og slås, når man ikke kan gennemføre undervisning og eksamener på nogle af de mest velanskrevne universiteter, ikke bare i USA, men i verden, når man har antisemitisme, som foregår i USA, jøder, der bliver afspærret adgang, ikke kan få komme ind til undervisning på et universitet, hvor de jo har betalt en hulens masse penge for at gå. Altså, der er så meget krudt i det her identitetsmæssigt og værdimæssigt, og hvis den her diskussion kommer til at fortsætte, så mener jeg godt, det kan få en betydning og komme til at udgøre en motivationsfaktor, især for, jamen sådan set både for yngre og for ældre vælgere, for det er et svært issue for Biden. Han er svært ved at finde et sted at positionere sig rigtigt.
Og man kunne i hvert fald se, at republikanerne greb den på en måde, fordi der gik jo kun få dage, så stod den republikanske formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson, så stod han på Columbia og talte dunder mod de demonstrerende studerende.
Og det har republikanerne gjort lige siden, og de har intet problem med at placere sig her. Altså, de stiller sig jo entydigt et sted i debatten, altså på jødernes side og på Israels side, mens det er meget mere komplekst for Biden, som har en yngre vælgergruppe, han gerne vil tilfredsstille, som har Netanyahu siddende, som han er røvtræt af, undskyld udtrykket, og som han ikke rigtig ved, hvordan han skal håndtere udenrigspolitisk, og som jo i hjertet, og det ved alle, for det har han fortalt vidt og bredt om gennem sin tid, altså jo er sionister og pro-israeler. Og så er der samtidig nedenunder, det er jo hele ytringsfrihedsdebatten, fordi de her demonstranter har naturligvis lov til at gå ud og ytre deres mening, men hvor går grænsen for, altså hvad man skal finde sig i på de amerikanske campuses?
Ulrik, er den her sådan 100% nem for republikanerne? Du nævnte jo selv, at i det her interview i Time Magazine, der kaster Trump på en eller anden måde Netanyahu lidt under bussen.
Ja, det gør han, og det synes jeg er meget, meget interessant i betragtning af, hvordan de har omfavnet hinanden tidligere. Jeg er meget enig med Birgitte i vurderingen, men den er lidt mere kompleks, når vi kommer lidt længere hen, hvis vi fortsætter på den her måde. Altså, det er nogle enorme tal, der kommer af dødstal, der kommer ud af Gaza, og det er et noget, som alt den der kaos, som Birgitte siger ude i verden, som de grundlæggende ikke, så gider de ikke resten af verden. De er en periode, hvor de egentlig bare ved sig selv, og de bliver tvunget til de her ting. Og der skal man være lidt forsigtig med, hvor hårdt man går til den. Og derfor synes jeg, det er, Johnson gør det rigtigt, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Trump ikke bare går ud og siger, bump lortet, ikke? Altså, han har faktisk, hvor han siger, det her, nu skal vi passe på, og det synes jeg er interessant.
Men der tror jeg, en ting er den udenrigspolitiske situation, altså hvad der rent faktisk foregår i Gaza, og noget andet er den prisme, som det bliver set igennem i USA.
Ja.
Og det er jo det, altså udenrigspolitik har kun indflydelse på amerikanske valgkampe, hvis der er en meget tydelig sådan forbindelse, det var jo det, vi så under Vietnamkrigen med demonstrationerne, der foregik dengang, men dengang var det jo så trods alt altså amerikanske soldater, amerikanske unge, der skulle ud og ofre deres liv for en konflikt ude i verden. Men det her, det synes jeg er noget andet, for jeg er enig med dig i, at Netanyahu har gjort det svært for amerikanerne at positionere sig, og fordi han er den leder, han er, og har den meget mere sådan ekstreme, bombastiske politik, som dybest set jo ligger et stykke væk fra de typiske amerikanske værdier. Og så det, Trump fortæller i det interview med Time, er jo, at de havde en personlig konflikt, hvor Netanyahu havde lovet at støtte USA i et angreb, som han bakkede ud på.
Men det, der er det interessante, det er, når vi kommer til november, så er der to valg. Og det er jo der, hvor man skal sige, alle dem, hvor man siger i dag, at som har vist protest undervejs, også muslimske amerikanere og unge på universiteterne, deres alternativ er en, der har stået ekstremt tæt på Netanyahu. Og det er jo så det spørgsmål, om de bliver hjemme, eller de holder sig for næsen og går, når de, og går hen og stemmer alligevel.
På Genocide Joe.
Eller hvad man skal kalde ham.
Ja. Godt. Tak skal I have, begge to, Birgitte Borup og Ulrik Bie. Kan vi ikke blive enige om, at vi startede med sådan lige at snakke lidt om, er det det ene eller det andet, der kommer til at afgøre det amerikanske præsidentvalg? Kan vi runde af ved at være enige om, at det nok er nogenlunde sådan begge dele?
Det er begge dele. Ja, det er som med alt muligt andet i USA. Man kan ikke bruge medianen til noget som helst, Ulrik. Man kan ikke bruge en gennemsnitsbetragtning og trække det ned over så stort og mægtigt og diverst og polariseret land som USA. Men jeg vil faktisk mene, hvis jeg skulle sige noget alligevel lidt definitivt, at så ligger bolden over i Ulriks kurv. Jeg tror, det er bread and butter issues, der kommer til at placere de fleste stemmer.
Og det, vi ser i løbet af efteråret ofte, det er, at vælgerne bevæger sig i flok. Mm. Og dem, der er i tvivl op mod valgdagen, der ender sådan omkring 2/3 med at stemme det samme. Altså, der kommer sådan en bevægelse om, at det er det her, vi et eller andet sted bliver enige om. Jeg tror også, de økonomiske spørgsmål kommer til at veje tungt. Men som sagt, i Birgittes boldbane, der er der immigration og abort, der for mig er to meget, meget tunge bolde, som godt kan være hund i spil kejler for dem begge to.
Godt. Vi må over og kigge efter alle sammen derovre i løbet af året for at se, hvordan det spænder an. Det var alt for denne gang i Toms Saloon. Vi er tilbage igen i næste uge. Tak fordi I lyttede med, og tak til publikum her i salonen på toppen af Pilestræde.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.